Qulqullina bunaa eegsisuun fayyadama qonnaan bultootaa buna oomishanii fooyyessuu akkasumas sharafa haalaa gaarii argachuu irratti mariin xiyyeeffate magaalaa Naqamtee keessatti torban darbe guyyaa sadiif gaggeeffamee jira. Kan walga'ii kanarratti hirmaatan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waldaalee misoomaa buna irratti hojjetaniif birrii biiliyoona 15 ni ol kennuuf karoorfamuu dubbatan Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Mariin magaalaa Naqamteetti qulqullina bunaa irratti adeemsifamee ture. Marii kanarrattis fayyadamummaa qonnaan bultootaa buna oomishanii ol guddisuu fi sharafa haala argamsiisuun haala danda'amu irratti qaamotni dhimmi ni ilaallata jedhamu hirmaatanii jiru. Yaada ka'umsaaf ta'u kan dhiyeessan hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee biyyattiin gabaa addunyaaf buna sadarkaa olaanaadhaan kan dhiyeessaa jirtus ta'u galiin irraa argamaa jiru garuu xiqqaadha jedhan. Godina Jimmaa aanaa gommaa irraa kan hirmaatan obbo Aminoo Abbaa Fiixaa qonnaan bulaan buna irraa fayyadamaa kan taane waan godheera jedhan daldala seeraan alaa fi hojmaatni badaa giddugala gabaa Itoophiyaa irra jiru isa tokko jedhan.
Qonnaan bulaan keenya gabaadhaan akka wal arguuf mootummaan namni buna hektaara lamaaf isaa ol qabu eeyyama baafatee gabaa biyya alaatiin akka wal arguuf gabaa jedhuun kallattii ka'ame irra dhaabbatee buna isaa biyya alaatiin gochuu erga jalqabee ka'ee booda bara 2012 ammoo dhalaan waqqabee wayii jira. Dhalaa ammaa jedhuun waqqabee ammaa dhaabbatee jira federaala irraa waan jedhu. Inni kun immoo dhimma fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa kan daangeffe waan ta'eef akka biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaatiif kun maaliif ta'ee waan jiru sana akka gaabbisa kanaa qabatanu. Kuni lammaffaan dhimma ammas qonnaan bulaan kan keenya immoo maatii qonnaa maatii bunaa amma sana hin qabne immoo waldaadhaan gurmaa'ee buna isaa gabaa biyyaa laata gurguratuu karaa jedhuun immoo mootummaan ammas qajeelfama gadi buusee oomisha fayyadamaa isaanii kanarratti qonnaan bulaa keenya waldaan jaarree oomisha isaa qulqullinaa qopheeffatee bara 2011 bara 2016 fayyadamuu hin dandeenye amma dhaatii garuu qonnaan bulaa keenya gaaffii isaan deebinee oomisha bunaa akka gabaadhaan waliin argina godhamee jira. Qonnaan bulaa keenya kalli tokko akka faamu waan jiru sana.
Ka'umsi rakkoo kanaa oomishaa hanga gurgurtaatti hanqina qulqullinaa mul'atu erga jedhaniin booda godinaaleen Oromiyaa lixaa haala ittiin oomishaniif gabaatti dhiyeessan sadarkaa buna isaanii ol guddisuu irratti hojjechuu qabu jechuun kan isaan dubbatan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee buna sadarkaa isaa eeggate gabaatti dhiyeessuudhaaf hojjechuu qabu jedhan. Gatiin bunaa gadi bu'uu rakkoo biraa ta'uu kan dubbatan obbo Dhaabaan magaalaa Gimbii dabalatee iddoowwan bunni oomishamutti giddugala bittaa bunaa banuudhaaf yaanneerraa jedhan waan oomishtummaa bunaa dabala jedhanis
dhaabbii biqiltuu karaa adda addaatiin baqinaan deemuun kilaasteraan hojjechuun inni kunis xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetamu gochuudha. Keessattuu biqiltuu bunaa immoo karaa lisneetoon ta'an foolii adda addaa fayyadamuudhaan teekinooloojii misooma bunaa argachuun itti fayyadamuun qonnaan bultoota keenya immoo bal'inaan dhugaa oomishan qonnaan bulaan keenya liqii hin argatu ture. Buna irrattis oomisha adda addaa oomishee daldaluufis qotuufis hin argatu. Kanaaf amma qonnaan bulaan keenyas liqii akka argachuu danda'u. Buna irrattis liqeeffatee jechuu akka danda'u. Hojii keessa galuu akka danda'u. Kanaaf karaa kanaanis kallattiin taa'eef itti hojjetamee amma inni kunis mijaa'ee jira. Karaa buna ammayyeessuu danda'uun amma bunni keenya baay'een isaa dullooma buna haaromfamuu qabu buna dulloome gamachuun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Biyya laatiinis dorgomaa kan deemu biyyi biraa hektaara irraa 10 oomishaa nuti 6 oomishaa dorgomaa ta'uu hin dandeenyu gatii irratti waan ta'eef xiyyeeffannee deemuu qabna karaa jedhuun qonnaan bulaan buna gamachu kunis lafa isaa lafa qaburraa tokko sadaffaadhaa ol kan oomishoo ta'e jajjabeessituu adda addaa biqiltuus bilisa akka argatu qonnaan bulaa kanarratti hojjetu isarratti immoo dabalataan oomishaas immoo liqee akka argatu gochuu kana kanas itti deemna jennee bal'inaan qabannee jirra.
Bunni keenya bakkuma dhalatetti bosonuma keessatti argama. Yeroo dulloomus buna haaraan bakka hin bu'amu yookaan gosi bunaa haaraallee hin dhaabamu kan jedhan pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf mala furmaataa waan jedhan akkas ibsu.
Inni gaafa itti irra jalqabatu. Baankiin immoo kunuun gahee baasaa fi amma koleejii isaa dabalata. Kun gaafa teekinooloojii hin deeggaramu qaba. Keessatti nuyi gahee keenyaan baala akka hin gochisiisii hojii jajjabbanne jirra. Seentara ekiseleensii wayii hundeessuunis jedhee yaada lafa akka hin gochisiisii. Yoo darbi yoo itti argaa nama ganama isaatti lama ekonomii waarsaa bunnaa jechuun turki tokko jirti namni awwaalu baasaa. Amma jirti hin jirtu. Darbi kanaan bira jiraatu irratti sibiila sagantaa qaba. Yeroo itti paartii tokko bunni keessatti hojjetamu sagantaa sibiil akka obeenii kanarra ekspeensiin isaa uummata sagantaa qabaachuu qaban jedhama. Sibiil sirrii duunis sirriitti tiraafiin hin jennu kana barsiisuun sibiila tiraafiisaanii.
Itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomishtootnis ta'an biyyattiin bunarraa akka fayyadamtuuf waan godhamu qaba jedhan ibsanii jiru.
Qulqullinaan funaanamuu qaba. Qulqullinaan qophaa'u qaba. Mankuusaan adda addaa iddoo adda addaatti jiru loojistikiin kanaaf barbaachisu hunda qopheessu qabu. Cufaateetti banuu qabu jechuudha. Iddoo hin jirre dafamee ijaaramuu danda'u jiraatu immoo lafa qopheessanii ijaaruu qabu. Sadaffaan dambela firala dambela firala ko su liki sana onda sinne gara si soda ta sana raba ne gira uma o hindri fatina amma san ti qabatu nende wani de sana o fi o jenne fara qafa digalo ni sida tamanje dambel to sa fi ko yunelo ta cisani kana ke digalo dambel ton da kara ja qabani o ti qabani da bala sai dambel ton gu gutto yunelo ni kenya federation buna akata o mi sha sana akas gode gara si tida turot ni fatane de sura ni kan mi so ma sa fanu qabate university wallaga university jimma ሲመጡ ሲመጡ ሲመርክ ላምቦት ይለች አሮማ ቡሌውራኒ ወርካኒ ለፈተነ ልጅ ቆቆራን ነው ስፔሻሊቲ ስለ ዶክተር አሰን ካፌታን አስመወል ዩኒቨርሲቲ ወለጋስ በነሙደን
ወልዳሊን ኦሚሾ ቡና ረትቦ ባን ሆጂ ቡና ከንቲ ሁጀተቹ ደንዳኒ ቁልቁሊና አፋይናን ገባ ዱንያ ተፈቀደ ሰኒፍ ሊቃዳን ድሪም ቢ ሎነ ቁደሸኒዮል ቆጳ ራጀቹን ዱበተን ቡና ሮበ ቆፋን ኦሚሹራ ደሊሲዳን ስፈየ ደሙጣፍ ሃል ሚጀታ ጅራጀቹን ዱበተን ሊቃን አለመሊያ ከከነ ሙፍጋ ፊዲያት ይላል ስፔስ ሃለቲን ከነ ሙረቲ መሪያ ተሜጅራቹ ይሁን ባንኮትኒ ማለቀ ቆናምቡልቶ ተራው ለትቀበኒ ሶሬታ አፍሊኬሽን ይፍሙለቱ ቆናምቡላን ዋንቀቡ ቀፍሲሴ አክሊቄፈቱ ከሮፈሜ ራጀቹን ዱበተን እቻናን ፕሬዝዳንትቻ ፓርቲውን ኢንዱስትሪ ጅማ ፎለጋ ተጃረመን ከይሰትሌ ገባምቡና አከገይ ቀባቱ ያደሜ ራጀቹን ዱበተን ቡና ኡማማ ከን ኦርጋኒክ ጀደሚዋ ሙረትስ ጥይ ፈኑን ከነሚ ጀተማከ ቀቡፊ ቆናምቡልቶስኒስ ኦሚስቱ ማይሳኒ ጉድሱ አከጀባተን ይጀተን እቻናን ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናን ኖርሚያ ኦቦሽ መልስ አዲስ አመኒ ጭሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቡራ